cattedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa duhovnih razgovora koje je u nedjelju 9. avgusta u parohijskom domu na Topolici u Baru sa sabranim vjernim narodom vodio nastojatelj manastira Podmajine jeromonah Rafailo Boljević. Okupljeni posjetioci ove večeri postavljali su niz pitanja na razne duhovne teme jeromonahu Rafailu. Prvo pitanje postavila je jedna sestra, da li postoji sličnost u odnosu psihologa i njegovog pacijenta i duhovnika i njegovog duhovnog čada, na što je otac Rafailo odgovorio.
Pa postoji samo u tom obliku što razgovaraju dva čovjeka, znači čovjek psiholog koji smatra da može da pomogne, i pacijenta koji shvata da ima problem i koji se obratio nekome za koga misli da može da mu pomogne. Eto, tu je ta sličnost što su i ovamo dva ljudska bića, dva čovjeka, kad je u pitanju psiholog i pacijent i kad je u pitanju duhovnik i duhovno čedo. Tu zaista postoji sličnost. I druge mislim da nema. A što se tiče metoda, terapeutskog metoda, savremena psihologija, mada i ona kao nauka ili disciplina je vrlo mlada, jako mlada, i u odnosu na terapeutski metod pravoslavne crkve potpuno beznačajna i po nekom poređenju zaista nema mjesta ni govor. To su beskrajno različite stvari i sile. Način kako duhovnik pravoslavne crkve doživljava pacijenta i njegov problem i samu bolest u odnosu na ono kako to doživljava savremena psihologija, zaista ne može ni da se upoređuje. Eto što kažu, samo ignorisanje duša, ignorisanje postojanja stvoritelja, ignorisanje postojanja podnebesnih sila, zlih sila, ignorisanje uopšte učenja crkve, samu psihologiju i uopšte bilo koju nauku dovodi u pitanje. jedna igra, jedno igranje sa nečijom vječnošću. A to savremena psihologija radi i nanosi, što kažu, štete, već oštećeno. Eto, to bi možda bio odgovor ako treba da se produbi, vi slobodno kažete ili pitajte. I još nešto, eto, pošto smo se ovdje sabrali dobrotom oca Jovana i, što kažu, milošću Božijom, ipak smo se sabrali, eto sad da se nasvećemo na taj naš lični trud koji je tu koliko prinio i žrtvovao, ali ipak da smo se sabrali, onda nas ovaj ambijent obavezuje. Ja kao, što kažu, mlad čovjek nemam neko veliko iskustvo, eto, oslanjam se na silu Božju i na vašu vjeru i smirenje što ste me uopšte pozvali da bude neko ko bi odgovarao na pitanje. A kažu sveti oci da Gospod i preko beslovesnih životinja odgovara na iskreno postavljeno pitanje, i preko magaraca i preko čeljusti odavno umrlih životinja. Pa eto, ako kod vas bude, što kažu, iskrene želje, iskrene potrebe izražene kroz neko pitanje, ja se uzdam u milost i svemoguću silu Božju da će taj odgovor, daj Bože da ne bude štetan, eto, da ipak nosi neku informaciju na nazidanje naše crkve. I pozvao bih vas ovako, eto, slobodno da razgovaramo, jer čovjek koji neće da postavi pitanje, to je znak jedne unutrašnje blokade, jednog sira koji ipak nije znak jednog zdravog nastrojenja. Slobodno treba da se pita, ne samo večeras, nego što češće pitamo, više saznajemo. Znate, pogotovo ako pitamo crkvu Božiju, znate, mnoge dileme se tu razriješe, mnoga polja osvijetle, a tamo gdje je osvijetljeno polje, tamo nema onih tamnih, mračnih duhova koji vole neosvijetljena polja. Tako treba pitati, iako to možda nije, što kažu, neko uzvišeno pitanje, ali svako dobronamirno pitanje, dobro pitanje ako je potreba duše. Eto, kad smo se već sabrali da ovo večer iskoristimo na taj način uz Božju pomoć. Fakat je da mi danas u crkvi vrlo malo znamo, znate, i onda nemoguće je da nema pitanja.
Kako izabrati pravog duhovnika i kako stvoriti pravi odnos između duhovnika i duhovnog čada?
Ko taj odnos između duhovnika i duhovnog čada se ipak stvara, razvija, naravno ne bez pomoći Božije, ali ipak ne dešava se naglo i brzo, nego u onoj mjeri u kojoj se čovjek otvara za upliv Božije blagodati, kad se vrati crkvi, kad se vrati svetoj liturgiji, kad se zainteresuje malo za taj crkveni život, kad kuca, kako Gospod kaže, kad kuca, kad ište, kad traži, Gospod mu sigurno otvori, dozvoli da nađe i da uđe. Što se tiče duhovnika, kakvi su nekad postojali, njih danas, nažalost, i nema. Opšti nivo duhovnosti je jako nizak. Ali još uvijek postoji i još uvijek hrani i tješi narod. Tako da bi najbolje bilo da se obratimo za pomoć našim parohijskim sveštenicima. To je vrlo važno, jer naša crkva, to je jedna, znate, Božija struktura, to je jedan Božji organizam. I kad god postoji sveštenik u nekom gradu, u nekom selu, nije on tu došao tek tako. Tu ga je Bog postavio, promisao Božji. I ako već on ne bi bio naš duhovnik, ili mi ne želimo da imamo neki dublji duhovni odnos sa njim, ipak ne bismo trebali da ga ignorišemo. Nego za početak, u toj našoj potrazi za nekim ko bi nas vodio, da ga kontaktiramo, da ispoštujemo tu odluku Božiju, da on bude baš tu, u tom mjestu, u toj parohiji gdje smo i mi rođeni i gdje mi obitavamo. I u razgovoru sa njim, iskrenom razgovoru, Bog će da ili njega nadahne da nam ukaže na nekog sveštenika drugog, ili će se iz te vjere izroditi dublji odnos i sa samim tim sveštenikom, pa da možda on bude i naš, kažem, pastir ili duhovnik. Mada i sam taj termin duhovnik, znate, danas je onako dosta pogrešno shvaćen. Mi bismo odmah htjeli duboke duhovne veze da preslikamo one atmosfere iz starečnika, iz dobro uređenih manastira u dobro uređenim vremenima. Ne, to je danas, to nije dato našoj generaciji. Jedan zdrav odnos, odnos gdje će biti povjerenje, savjetovanje, može već da se tretira kao duhovan odnos. I sveštenik koji nam to pruža u ovom današnjem vremenu, da bude naš pastir, duhovni vođa, rukovoditelj, ali nikad ka sebi samom, nego ka Gospodu i Spasitelju našem Isusu Hristu. Eto, to bi onako moglo, pogotovo za ljude koji žive u gradovima, u porodicama, to je ta neka mjera odnosa sa duhovnikom. Za početak, ako se potreba produbi, pojača, ono može poslije da doživi neke izmjene i transformacije na bolje. Ali svakako treba početi, što kažu, od tog jednog razgovora sa svojim parohijskim sveštenikom, pa onda kako on dalje odluči blagoslovi. To je vrlo važno, jer to nije samo odnos prema njemu, nego prema Bogu koji je tako uredio to, znate. To je vrlo važno. Jer ako to preskočimo, to je odmah u startu znak da nemamo povjerenja u Gospoda, znate. Da je taj sveštenik tu nekako zavutao, da ga je neko ubacio. A nije tako. Nego početi od naše kuće, tražimo i naći ćemo sigurno. Evo, svala Bogu, sad ima sveštenika, svi su nam oni dobri, znate, naši su sveštenici, naše pravoslavne vere, nosioci velike sile Božije, i u onoj mjeri koliko mi budemo otvoreni, iskreni, toliko će Bog preko njih da nam da. I najbolji sveštenik, evo i sam Gospod, pa Juda poginuo za samom večerom, znate, poginuo je večerajući se samim Gospodom. Tako i čovjek može pored najboljeg starca da izgubi dušu, da poginu. I pored prosječnog sveštenika sa dobrim nastrojenjem, sa vjerom, da se spasi i da uzraste. A svaki sveštenik, znate, kakav god on bio, on treba da ispovjeda učenje crkve, znate. On ne iznosi svoje učenje. Naravno, sem ako nije sišao sa uma, pa da unosi nešto što crkva nikako nije blagoslovila. Nije svaki sveštenik nosilac svoje duhovnosti. On prenosi duhovnost crkve, on prenosi riječ Božju, iskustvo crkve. I samim tim on je pouzdan. Znači, sad u nekim dubljim, mističnim odnosima, znači, to treba preispitati, jer mlad čovjek se često zanese. Pa bih htio da ima pored sebe nekog iskusnog monaha, starca i time tako da ugađa nekim svojim strastima. Ne treba to tako. Sa vjerom i dobrim nastrojenjem naš parohijski sveštenik može da nam bude pod ogromne koristi. Kažem koristi, mislim prije svega na spasenje duše.
Ako neko ne osjeća blagodati iz razgovora sa sveštenikom i ako mu taj sveštenik nakon ispovijesti ne pročita razrečnu molitvu, šta raditi u tom slučaju i kako dobiti blagoslov za poslušanje, pitala je jedna od posjetiteljki. Na šta je otac Rafailo odgovorio?
Oko što se tiče tog doživljaja blagodati, znači, treba biti vrlo oprezan. Jer sama potreba za doživljavanjem blagodati u samom startu je, da kažem, i opas. Znate, jer čovjek koji procjenjuje da li je nešto blagodatno ili nije, na tankom je ledu. Pa vidite, ako osjetite da vam ne prija odnos sa nekim sveštenikom, sad da ne ulazimo koji su uzroci tome. I do te mjere neprija da dovodi u pitanje i samu ispovijest i uopće dalje u duhovnu komunikaciju, onda bi trebalo na vrijeme, znači, promijeniti stvar, potražiti utjehu kod nekog drugog. Pri tome čuvati se osuđivanje onog svešnika koga smo do tada bili. To je vrlo važno, znate. Da eto, taj nesporazum ostavimo tako. Došlo je do njega, nije krenulo, krenut će sa nekim drugim. Potražit ćemo ga. Možda neće biti u našem gradu, neće biti u nekom gradu do. I ćemo putovati jednom mjesečno ili jednom u dva mjeseca do njega. Eto, kad je u pitanju spasenje, kad je u pitanju naša vječnost, onda se treba potruditi. I ne osuđivati tog duhovnika, znate. To je vrlo važno. Biti u miru sa njim. Tako, to će Gospoda da blagoslovi. I tu vašu potrebu duša će sigurno da zadovolji. Znate, Gospodu je mnogo važno da vi budete dobro, duhovno dobro. Znate, kad kažem duhovno dobro, ne mislim samo u ovom vijeku, nego i u budućem. Mnogo mu je važno i mnogo će da se potrudi, znate, da vam uslove za to obezbijedi. Pa makar vi bili jedina osoba u ovom gradu kome je do spasenja stalo, Gospod će i tekako da se potrudi vam te uslove obezbijedi. U to nemojte nikada da sumnjate. A sveštenike, da ne osuđujemo ako otac nije mogao da nam pruži utjehu ili pouku, znate, onda eto navrimo, što kažu, da se uz svo dužno poštovanje eto ipak obratimo nekom drugom za savjet. I tako da prevaziđemo tu krizu koja, ako je tako ne doživimo, može da se preobrazi u jednu veliku opasnost, znate, da od lošeg odnosa sa tim sveštenikom, znate, taj virus pređe na odnos prema crkvi, prema episkopu, da se to nezadovoljstvo proširi i posle čovjek ispadne, znate, potpuno se udalji od crkve, od vjere. A čim se udalji od vjere, dočeka ga protivnik naše vjere i posle situacije postaje potpuno drugačije, znate. Tako da budite oprezni. Ako ne može on, potražite, naći ćete neko drugo, sigurno. Samo imate da odustajete. Poslušanje, to je ovako širi jedan pojam. Prije svega treba da budemo poslušni našoj crkvi. Da budemo poslušni njenom vjeroispovjedanju, njenim dogmatima, njenim zapovjestima, i onim tehničkim, i onim na duhovnoj ravni. Nema govora o poslušanju tamo gdje se, recimo, ne poštuje post, znači. Tamo gdje se post ne poštuje, tu nema govora o nekom poslušanju. To je ignorisanje poslušanja na onom najnižem nivou. I treba odatle početi biti redovan u postovima i biti redovan u posjećivanju svetih sabranja, svetih liturgija. Ako čovjek tu nije uredan, onda on nema razloga, nema pokriće da traži neki dublji ulaz u crkvu i neko ozbiljnije poslušanje. Ako smo u braku, treba ispoštovati svetu tajnu braka, treba poštovati muž. Žena nema potrebe da traži neko posebno poslušanje. Znači, ona ima svog muža, svoju glavu, kako to Gospod uredio i jasno izrekao preko svetog apostola Pavla, i eto poslušanje. Ako je baš stalo do poslušanja malo ozbiljnijeg, Bog će onda muža da našteluje da bude onako malo teži iguman, znači, da bude onako malo zahtjevniji, da bi ta potreba za našim poslušanjem bila zadovoljena. Onda ako ima djece, znači, ako živimo u porodici, ispoštujemo to zapovijed da se rađamo, da se množimo. Znate, kad imate jedno, dvoje, troje, četvoro, petoro, tu o potrebe za poslušanje, znate, tu nema govor, tu je poslušanje od jutra do mraka, od mraka do jutra. Stalno smo poslušani. I djeci, i situaciji koju je sama sveta tajna, brak i život u porodici, nalaži. Sad, kad postavljate to pitanje o poslušanju, pretpostavljam da onda niste uključeni u jednu takvu zajednicu. Jer da jeste, sigurno ne bi bilo prostora za jedno takvo pitanje. A još nešto, onda dolazimo do neposlušanja zapovijesti Gospodnjoj, koja kaže da ko hoće za mnom da ide, za Gospodom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom neka ide. A nošenje krsta je neophodan uslov da bi se došlo do Golgote, znate, da bi nas raspravi na krstu. Ako ne nosimo krst, onda nemaju našto da nas razapnu. A ako nas ne razapnu, nemamo udjela u žrtvi Gospodnje. Ne možemo ni da umremo na krstu, a ako ne umremo na krstu, ne možemo ni da vaskrsnemo sa Gospodom. I onda čitav naš život nema smisla, znate, nema snagu. I tu se izražava neposlušnost, jer ne nosimo krsta, nismo se odrekli sebe. Hoćemo još da živimo po svojoj volji, ignorišemo krst, držimo ga, što kažu, obješenog na zidu, a ne na plećima. Tako da, tek kad čovjek stavi krst na sebe, znate, njemu evanđelje drugačije zvuči. Kad vidi krst na hramu ili bilo gdje drugo, on ga drugačije doživljava. Kad čuje riječ Božju sa krstom na leđima, teškim krstom, on je odlično razumio svete tajne, svetu liturgiju. Njemu je sve to jasno. Mnogo jasnije nego nekome ko mnogo toga zna, a ne nosi krst svog i nije poslušao Gospod i nije se odazvao. E to je suštinsko neposlušanje, nenošenje krsta. Bez krsta kako ćemo mi onda poslušanje da uzmemo, za kojim Gospodom idemo? I kad govorimo o poslušanju, mislimo naravno na spasonosno poslušanje koje prinosimo Gospodu našem, koji sam bio poslušan, kaže Sveto Evanđelje, i to do smrti, smrti na krstu. Znači, tako i mi, da budemo poslušni Gospodu, uzeći svoj krst i noseći ga sa blagodarenjem i sa slavom svojom. Onda će mnogi stvari da nam budu jasnije. Mnogi stvari. Bez toga život u crkvi je nemoguće, znate. Nemoguće. Vrlo težak i vrlo često osigurači, što kažu, ispadaju. Ne može ta snaga koju prijavamo svetim tajnama, nema gdje da se projavi, nema u čemu da nam pomogu, znate. A to dobro znaju ljudi koji stradaju, znate, koji po srcu, pod težinom krsta, pa kad prime sve to pričešće, znate, kako osjete silu, jer Bog će im pomogne u tom nošenju krsta. Mnogo mu je to stalo, da nose taj krst. I ti ljudi su mnogo zdraviji od onih koji izbjegavaju krst. Kažemo krst, uzmimo one najsigurnije oblike, znači krst porodičnog, bračnog života, koji se danas pravimo se pomalo blesavi, pa kako otežemo, znate, to uzimanje krsta, pa nam odmiču godine, kako se godine nanižu, svega je teže uzeti. Znate. Ili život u nekoj zajednici, mislim prije svega na monaškoj zajednici, to su ta dva utabana put. Ima i drugih izuzetnih, ali ova dva su utabana. Treba krenuti jednim od njih.
Posjetitelji su željeli da čuju nešto o postu i ispovijesti kod najmlađih članova naše crkve.
Danas je zaista teško vrijeme, smutno vrijeme i duva protivan vjetar. Kako smo jutro čitali u Svetom Evanđelju, protivan vjetar izuzetne snage. I mnoga pravila, mnoge sheme su danas postale, da kažemo, malo upotrebljive. Naš čovjek mora nekako da drži ruke podignute ka nebesima, da ga nauči, da ga umudri, da ne pogriješi. Jer mnoga pravila koja su do sad važila ne važe. Mnoge situacije koje mi danas srećemo nisu se nikad ranije pojavljivali. Tako da ono što je sigurno jeste da bi trebali da smo što više sa djecom u crkvi, što više u hramovima, što više svetih tajni. Od djece danas ne treba tražiti pošćenje, znate. To dijete kad dođe, treba tražiti određeno poslušanje i uzdržanje, to se podrazumijeva. Ali biti u hramu, znate, biti sa djecom na svetoj liturgiji, neka primaju svete tajne, neka se pričešćuju, a mi u domu da budemo mirni, dobrog nastrojenja, znate, da ne brinemo, da vjerujemo, znate. Tako da imamo, kažemo, jedno fino, zdravo raspoloženje. To djeca registruju tim aparatom srca, znate. To je mnogo važno da osjeti. Nego neko primoravanje i ubacivanje u neke šeme, da sad on posti na vodi, da posti na ulju, ili neko privođenje svešteniku na svetu tajnu ispovijesti. To je nezdravo, znate. Onda se ponekad pojavi čovjek pa bukvalno uhapsio dijete, sopstveno dijete i privodi ga svešteniku na ispovijesti. Pri tome to dijete nema nikakvu potrebu da se ispovijeda, znate. Nikakvu potrebu. Ali tata mu je mnogo revnostan i hoće od djeteta da napravi ko zna kog i dovodi ga na ispovijest i dječak onako je straumiran, znate, pred nekim čovjekom se u nekoj poprično intimnoj atmosferi. Nema potrebe, znate, ispovije se potrebe, znate. Tako da djecu tu ne treba forsirati, to nikako. Samo sve to pričešće, dobar porodičan ambijent, Ako djeca ne poste, da mi damo na poste, znači, se izražavamo od praznih riječi, praznih informacija. Eto, ako već govorite o postu, možda bi trebalo sačuvati od suvišnih informacija. Znači, to je mnogo važno, jer to se brzo utisne na um, na mladi um. Eto, ako biste mogli što manje televizije da im priuštite, pogotovo što manje video igrice, kompjuter, što manje toga, što veće ikone u kućama, znači ikone velikog formata, to je Sveti Ignjatije Barjančanina preporučivao, to bi danas trebali svi da imamo ikonu Gospodnju velikog formata, ikonu Presvete Bogorodice velikog formata, slavsku ikonu velikog formata i veliko raspeće, znate. Danas nemate gdje raspeće da vidite, nema gdje ni da se kupi raspeće, znate. U pravoslavnim prodavnicama pođite pa tražite raspeće Gospodnje, malo ćete gdje da ga nađete. Tako da bi u kući trebalo da bude veliko raspeće Gospoda našeg Isusa Hrista, znate. Da djeca to upijaju, čuva, vide, znate, da gledaju raspetoga Spasitelja. E, to je dobro. To su, kažem, velike, snažne informacije, snažni utisci. I onda ćete vi, kad dođe vrijeme, ovako njih da naučite šta je potreba za uzdržanje, šta je pričešće, vremena. Jer ako se ovako nategne to, dok su mali, posjeća da se stvari u njima jedna odbojnost, posjećemo malo gledati ili nimalo u crkvi. Teško je danas djeca, znate. Danas kad vidite dijete u hramu, da dođe na svetu liturgiju, to je pravo čudo Božje. Znate. I od njega sad tražiti još nešto. Kad se probio između svih mogućih ponuda, jer to moramo da znamo, sile podnebesi, one najviše napadaju djecu. Znate. Napadaju ih još u utrobama majke. To je ofanziva. Ona djeca koja uspiju da se rode, znate, odmah su napadnute. Od samih roditelja danas, pogotovo mlade majke, mladi roditelji, onako što kažu, bez imalo duhovnog iskustva, onda ulaze u obdanište, znate, tamo ih opet prevaspitavaju u školu, kad se potom odrekao Boga, i na više nivoa obrazovanja, kroz fakultet, znate, to je sve dalje i dalje od Boga. I kad to dijete dođe u crkvu, znate, od njega ne treba ništa tražiti, jer on je pravi junak. Ono je uz pomoć blagodati Božje uspjelo da dođe do crkve, znate. U njega ne treba tražiti onak. To je pravi podvižnik, pravi onak. Njega treba pričestiti puno ovog srca i Gospoda obradovati. A Gospod je silan, znate. Gospod kad uđe u ta dječja srca, on je jači od duha koji je u svijetu. Naučit će on njih kako. Evo, vaš sabrat Aleksandar, on ima to iskustvo, siguran sam i mnogi drugi roditelji, kako je dejstvo svetog pričešća na malu djecu, kako se sve to stvari projavljuju, da se sami se roditelji čude otkud tom maloj djeci tako te stvari znaju, takva pitanja postavljaju. Post on kasnije dolazi, znate, to oružje koje kad volja, taj voljni moment postane jači, kad počinje da snaži, znate, da tako osnažen da može da pogriješi, onda mu treba stavljati uzd. I mladom ždrebetu se ne stavlja odmah uzd. Posle kad ojača, tada će onda i da primi to, znate. Da primi, znate zašto mu to treba i koristit će post kao oružje. I posle to je filosofija, znate, posle umjetnost, nije to baš tako pravilno postiti. Da živimo u ekstremnim uslovima, znate, ekstremni su uslovi. Ovo što je spolje navodno mirno, to je velika obmana. U vazduhu, u duhovnoj ravni, to je strašna pometnja. Strašno su pokreti trenutno u duhovnoj ravni. To se već, ono što kaže, vidi ko ima oko da vidi, to poslije kad dođe do tih eksplozija, to je samo eho nečega što je mnogo ranije počelo da se dešava. Dakle, moramo biti mnogo oprezni. Ovo nije mir, nego rat je to uveliko. Rat je žestoko. I to se mnogo ljutim neprijatelj. Mnogo ljutim neprijatelj.
Na pitanje o poslušanju djece prema roditeljima i kako da se roditelj ponaša kad mu je dijete neposlušno, kad mu kontrira, otac Rafailo je odgovorio.
Roditelji treba, prije svega muž, treba da preispita svoj odnos prema glavi crkve, prema Gospodu Isusu Hristu. U kakvom je odnosu prema glavi, prema Hristu? koliko je on poslušan Gospodu. Pazite, to poslušanje nije baš tako ovako, treba da bude vrlo temeljno poslušanje. Poslušanje svetim evanđelskim zapovjestima, koje treba da prođu kroz čitavo biće čovječije, kroz um, kroz volju, kroz osjećanje, kroz srce. Potpuno da ga prožimo. To je poslušanje prema Gospodu. Da se evanđelje unese u naše srce, da nam to bude pokretač. To je poslušanje. To je više nego sigurno. Ako muž uspije nešto tako, žena, kao sljedeća karika, će da bude poslušna mužu. I to da bude i tekako poslušna, znate. To je po tom principu strukture, znate, tu se žena onako i ne pita kao neko, da kažemo, slobodno biće, nego je sila tajna, podrazumijevamo da je u pitanju crkveni brak, privlači, je lijep i veže za muž, znate. A sam Gospod je veže kroz poslušnost, muževljavu, veže za sebe, i djeca su tu ko jaganci. Znači, to je sigurno. Ko jaganci. I tu nema potrebe za nekim posebnim metodima. Naravno, treba imati ono jedno neophodno rasuđivanje, da se zna se ko je glava kuće, zna se što se može, što se ne može. Ne upadati u zamke ove demonske pedagogije danas, hoće od djece da naprave idol, pa se prave neke posebne robne kuće gdje će gospodin to i to ime od pola godine, znate, da uđe i tamo je njegov, znate. To je opasno, to je demonska pedagogija, to što danas prave djeci, to je mnogo opasno vaspitanje. Nego da zna svoje mjere, znate, da zna svoje mjere, koliko se može, koliko se ne može. Ali i svako nastrojenog oca može slobodno da izleti i pokoji šamar. Odlično će dijete da ga istumači. Uopšte se neće zbunjivati. Imamo mi u manastiru jednog divnog Kauđer oca Zahariju, znači, koji je prošao baš jedno takvo vaspitanje. I evanđelje se bukvalno lijepi za njeg. On tako spontano prihvata taj metod evanđelja. Jer su ga on ga pokupio od malih nogu. Znači. On kao dečak nije mogao da razgovara sa starijim. On je bio tamo u ugu. Kad se rodio, to što je plakao njegovu majku nije mnogo interesovalo. Rođen je, Bog mu je dao život, povijenje i to je za sad dovoljno. Ješće kad bude vrijeme da se jede i odlučno. Evo ga, zdravlje, odlučan. I čovjek bio i domaćin dobar, i monah, i brat, i hrišćanin. Ništa mu ne fali. A evanđelje mu bukvalno izvire iz srca. Zato što je prošao jedno tako zdravo vaspitanje. Kod roditelja bilo i tekako poslušanje, razdvajanje postelja za vrijeme posta. Znate, postelje su se razdvajali. Muž u jednu sobu, ženu u drugu, jer su oni znali kakva je slabost ljudske prirode. Poštovali Boga, riječ bili poslušni Bogu. Kaže, Bog je poslušan onom koji je njemu poslušan. Znate. I tu je onda harmonija. Tako da, mnogo je bolje, recimo, da muž popravi sebe, da bude poslušniji Gospodu i tako će da povuče, da sredi situaciju tim potezom, nego da trči za djecom, znate, da zavodi red, zaboravljajući Gospoda. To nije dobar izrav metod. To je jedno drugo. Može da bude u pitanju i epitimija. A pogotovo danas, mnogi bračni parovi su se ogriješili teškim grijehom, smrtnim grijehom. Ne davši nekome od djece da se rode, znate. I tada se uključuje jedno polje, nemirno polje, koje poslije zaljulja čitavu porodicu. I onda je potrebno jedno dublje pokajanje, znatno dublje pokajanje, da bi se mir ponovo vratio. I to može da bude, da kažemo, motiv i uzročnik neposlušanja djece. Ali opet, poslušanje, odnosno mir, se vraća ličnim podvigom, unutrašnjim podvigom, pokajanjem koje se prenosi Gospod i glavi muževljavu Gospod Isus Hrist. A on je onaj koji će poslije da uredi, da vrati mir. Muž poslušan Gospodu, žena mužu, djeca, roditelji. Tu su i angeli, sveci. To je, takve porodice pomognu mnogim drugim da se snađu i dobro orijentišu. I lijepo je ući u takve domove. To su crkve, domaće crkve u pravom smislu te riječi. Naravno, da ne dovodimo sad u pitanje njihovo učestvovanje u svetotajinskom životu crkve. To je nešto što podrazumijevamo, makar kad se nalazimo na ovom mjestu.
Od pitanja koje smo za ovu emisiju izdvojili iz zapisa sa duhovnih razgovora koje je u nedjelju 9. avgusta u parohijskom domu u Baru sa sabranim vjernicima vodio nastojatelj manastira Podmajine jeromonah Rafailo, bilo je i pitanje o ispovijesti i pripremama za svetu tajnu i kako se najbolje pripremiti za detaljnu ispovijest.
Sagledavanje sopstvenog grijeha, to je duhovno sagledavanje. I čovjek koji počinje sebe da vidi ostrašćenim i ogrijehovljenim, krenuje dobrim putem i počne duhovno da se razvija. I što dublje ide u tome, sagledava sebe sve više povrijeđenim i bolesnim, oboljelim, ostrašćenim, znači da je na dobrom duhovnom putu. A da bi osvjetlio taj unutrašnji prostor, neophodno je da ima pravilno duhovno djelovanje. Kad kažemo duhovno djelovanje, mislimo prije svega na molitveno djelovanje, da ima dobru molitvu, iskrenu molitvu, pravu molitvu, ne važnu, ne licemjernu, ne prelisnu, nego da se iskreno Bogu moli. I kroz tu molitvu, molitva kao jedno uzvišeno djelovanje duhovno, polako počinje da mu daje uvid u njegovo duhovno stanje, počinje da ga iznutra, što kažu, osvjetljava i da vidi sebe drugačijim nego što je do tada sebe doživljavao. Vidi tu mnoge fleke, mnoge mrlje, mnoge rane. I kad ih sagleda, a to sagledavanje biva uz pomoć Božije, uz pomoć blagodati Božije, ponavljam, viđanje svoga grijeha je duhovno viđanje i sveti oci su ga i tekako cijenili. Naši najveći svetitelji su sebe smatrali vrlo ogrihovljenim ljudima. Vrlo ogrihovljenim. Po riječima svetog prepodobnog oca našeg Isaka Sirina, onaj koji vidi svoj grijeh, svoje loše duhovno stanje, veći je od onoga koji razgovara sa angelima. Jer onaj koji razgovara sa angelima vrlo lako može da se prevari, a onaj koji vidi grijeh u sebi, on ako angel dođe, kao što se dešavalo, imamo to u starišnicima, pa kaže, dođe demon, javi se jednome koje je neprestano gledao sebe ogrehovljeno, pa kaže, ja sam arhangel Gavrilo, Bog me poslao da ti se javim i da te pozdravim tvoj podvig, a on onako gleda sebe rascijepanog, nikako, pa kaže, vrlo iskreno, kaže, mora da si pogriješio, mora te poslao nekom drugom. I demon opaljen takvim smirenjem, takvim zdravim razmišljanjem, nestaje, biva poražen. Tako je vrlo važno da čovjek krene da se ispravno moli. Sad molitva i što je to ispravno molitva, to je pitanje za sebe. Ali kroz molitvu sagledat će sebe oboljelim. I jesmo svi oboljeli, ima mnogo strasti u nama. I kad čovjek ima takav uvid, takav snimak svoga srca, svoje duše, svoga uma, njemu je lakše da formira jednu dobru ispovijest. Kad se srasti, pokrenu, onda mu je lakše da formira ispovijest. A čovjek bez molitve, bez ikakvog duhovnog djelovanja, bez ikakvog duhovnog života, znate, on bukvalno živi na površini. I sve što on može da kaže na ispovijesti, nažalost, vrlo su rijetke iskrene ispovijesti, vrlo rijetke. To je neko prepričavanje događaja, znate, u koji su uključeni mnogi ljudi. I tu nema ni trunke pokajanja. Tako da, na kraju, sveštenik zaista to može da bude i da se postavi pitanje. Da li uopšte da očita razrešnu molitvu? Jer sadržaj te molitve se nikako ne poklapa sa potrebom, koja uopšte nije pokajnička, nije potreba za ispovijest onoga što je u toj priči bilo izrečeno. To je prepričavanje raznih događaja. Zašto? Zato što čovjek živi na površini, živi van sebe. A van sebe sreće druge ljude i u tim drugim ljudima on primećuje njihove nedostatke. Ostaviši svoju ranu, svoju bolest, svoga mrtvaca, što kažu sveti oci. Tako da je vrlo važno da krenemo dobro duhovno, da se krećemo. Da imamo onako pravilan smjer, smjer od spolja ka unutra, a tamo ima šta da vidimo i otkrijemo. I onda polako, što kažu, ispovijest ipak sveta tajna, a u svim svetim tajnama je izrazito prisutna blagodat Božja. I ona pomogne čovjeku, znate, da se snađe, da vidi sebe, da pogleda sebe Jer nije lako pogledati unutra, znate, tu, ako nas blagodat ne uvede u srce, čovjek može da se zbuni, da se uplaši, da mu se tamo više ne ulazi. Ali vođen blagodat Božijom i kroz svetu tajnu ispovijest i uopšte živeći u crkvi, on polako ulazi u te prostore srca koji su, vidite, kako duboki, znate. I kretati se kroz te dubine opasno bez blagodati Božije. Tako treba krenuti onako od tih nekih smetnji, poroka. Naravno, to je velika uloga onog koji ispovjeda, znate. Ispovjednik je mnogo važan u svetoj tajni ispovjest. To je svojevrsan duhovni zahvat. I to vrlo ozbiljno. I tu nemarnost onoga ko se ispovjeda, ko ispovjeda ispovjednika, zaista može da nanese štetu onome ko tek pristupa svetoj tajni pokajanja i ispovijesti. Znate, neko ko je već dugo godina u crkvi, znači, koji je onako odmakao u tom procesu pokajanja, on može da se ispovjedi kod bilo kog. Znači. On je onako, što kažu, dobio dobar felš, dobro usmerenje i može da se ispovjedi kod ovog i kod onog sveštenika. Porazio mu svoju gordost, početnu na egoizam, razbio ga u tim prvim ispovjestima i on se više ne stidi svojega griha. Znači. I lako mu da se ispovjedi. A u početku nije tako, znači. Taj egoizam, on bukvalno okuje tog novog blagodatnog čovjeka koji je rođen u svetom krštenju i ne da mu da se otvori. Onda i grijeh, to je jedna realna sila, znate, grijeh, to su okovi. Ne skidaju se oni baš tako ovako. Stid, gordost, taj lažni ponos. Znate, svi mi griješimo i to na razne načine. Nekad vrlo sramno, a taj grijeh se ne poklapa sa onom slikom koju mi želimo da predstavimo drugim. Pa i braći u crkvi, svešteniku, i sad čovjek treba se prolije, znate, pre sveštenikom, da se pre Bogom prije svega se pokaže jednom potpuno drugom svijetu, znate, potpuno drugačiji nego što jeste. A za tomu je potrebna snaga, mislimo snaga smirenja, znate, a gordost to ne da, ne dozvoljava. Jer to treba biti onako otvoreno, ispovijesti strog prema sebi, znate, baš strog prema sebi. Iznositi one najružnije stvari. Poslati se. I to treba da znamo da su Bogu takvi ljudi vrlo dragi. Pokajnici. Vrlo dragi i brzo ozdravi. Znate, vrlo brzo ozdravi čovjek koji se onako potpuno otvori. I to je zanimljivo da čovjek, duhovnik koji ispovjeda, kad ispovjeda takvog čovjeka, on osjeti da se čovjek zaista kaja, da je u pitanju proces pokajanja. A pokajanje jednog grešnika nebo raduje. Po rečima gospodnjim, sva nebesa se raduju zbog jednoga koji se kaje. I tu radost koju svo nebo osjeća sa carem nebesa, sa gospodom našim, sa svetim angelima, majkom Božom i sa svima svetima, osjeća i ispovjednik koji ispovjeda. E ta radost preko epitrahilja koju on nosi, koji je prenosilac te blagodati i sam duhovnik, ispovjednik osjeća kako se izliva i ulazi u srce onoga ko se otvorio pred Bogu. I vjerujte, od jedne takve ispovijesti čovjeku se mijenja život. Znate, mijenja život. Sve vidi drugačije. Bukvalno i funkcionisanje prostih čula, vide, sluha, dodira. Sve je izmijenjeno. I po riječima svetog Jovana Lestišnika, a on izražava učenje crkve, pokajanje je obnova krštenja. Pokajanje je ispovijest, a krštenje je presazdavanje, velika sila. I greota je da to ne iskoristimo. Danas malo ko koristi silu svete tajne ispovijesti pokajanja, na pravi način. Đavo nam je namjestio jednu lošu kombinaciju, pa tako dodirnemo epitrahi onako krajičkom prsta i onda pobjegnemo. I time opterećujemo sebe još težim grijehom. Jer ima u svetoj tajni ispovijesti, nažalost, on malo ko danas iščitao u punoći taj čin svete tajne, gdje sveštenik govori pokajniku, pazi čad, da ne sakriješ li što od mene, dvostruk grijeh imaš. Pazi, dakle, pošto si došao u liječilište, nemoj otići ne izliječen. Znači, vrlo je važno, kad već pristupamo svetoj ispovijesti, kad smo se odlučili, da se čuvamo da nešto ne utajimo, znate, jer Boga ćemo da naljutimo. Znate, u samoj svetoj ispovijesti po rečima svetog Silana Atonskog, on je imao to viđenje gdje je vidio u duhovniku koji je ispovjedao brati u Svetogorskog manastira Svetog Pantelimona, Bog mi otvorio duhovni vid da vidi samoga Hrista kako stoji u ispovjedu, sam prima ispovijest. Sveta ispovijest je velika sveta tajna. I kao tako je treba i pristupiti. I kako reče jedna naša sestra, da se ispovijedi u našem manastiru, za nju je, kaže, to je bilo prva ispovijest, kaže, velika čast mi je što me Bog udostojio da mogu da se ispovijedim, da mu kažem što imam. Ona je to doživjela kao veliku čast i kao veliki blagoslov. Da je sam Bog, pazite, došao da čuje baš njen problem. Koliko mi zakazujemo i koliko čekamo da bi nas saslušao, što kaže sestra, neki viđeni neuropsihijatar ili u pitanju neka fiziološka bolest, neki dobar hirurg, znate, sa kakvim onako ushićenjem idemo pod njegov nož. A ovamo gdje sam Gospod, Bog naš, dolazi da nas čuje, mi to tako ne doživljavamo. To je velika, velika čast, zaista. I tako treba ići na ispovijest. Blagodaran što nas je Bog udostojio da u tako jednom intimnom ambijentu uz našeg brata i sveštenika da kažemo Gospodu što imamo. To je divno. To je baš, to samo Bog tako može da uradi, da obezbijedi.
U večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa duhovnih razgovora koje je u nedjelju 9. avgusta u parohijskom domu u Baru sa sabranim vjernicima vodio jeromonah Rafailo, nastojatelj manastira Podmajine kod Budve.